tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijilerine. Yene bir gezek tarihi gözäýleýin diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durup bize hemra bolun. Aýgun hasabyndan aýdar bolsak, bugün seşäme 1402-nji hejri şämsi ýylyň Hordad aýynyň 16-sy, 1444-nji hejri kamary ýylyň baş aýynyň 17-si, 2023-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 6-sy. Küýüz 24 ýyl mundan ozal 1799-njy miladi ýylyň iýun aýynyň 6-sy şeýle bir günde ortiýotly şahyr we ýazyjy Aleksandr Puşkin Moskwa şäherine dünýä inýi. Puşkin 1820-njy miladi ýylda bir goşgy ýygyndysyny ýaýradyp şöhrat gazandy. Näçe wagt soň erkinlik hakda bir gazyda düzüp sürgün edildi. Puşkin erkinlik hakda destanlar, gazallar ýazyp Adamların erkani yaşamaklarından arka çıktı. Şünni on dörödön eserleri ortiyot edebiyatının mühim bölümüdür. Ruslan ve Ludmila on mühim eserlerindendir.
Tarih sahifalarını aktarıp, bu ulu evrediş kılası tapakalayın niteniz. Biz bilen tarihe gudaylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları Siz bilen gözden geçirer. Tarihi göz aylaylayın.
Tawsan fekki ýylmandan ozal 1304-nji hejri şämsi ýylyň Hordad aýynyň 16-sy şeýle bir günde Iranna esgerlik gullugyna gitmek kanuny oňlandy. Bu kanun Milli Şura Meclisi oňlandy. Şu kanun esasynda Iranly erkekler 21 ýaşlykdan ehli obalardan şäherlerden ýa daşary ýurtlarda bolsalar da goşun gullugyna gitmäge borçly bolalar. Elbet Bu kanun şol wagt işe alınmany näçe ýyl soň ýörüdildi. Yedi yıl mundan ozal 1395-nji hejri şämsi ýylyň Hordad aýynyň 16-sy şeýle bir günde Iranyň genetik ilminiň atasy diýilip tanýylýan Professor Muhammed Ali Mowlewi dünýäden ötdi. Ol ilkinjiler bolup Irana genetik ilmini getirdi we 3 ýyl bu ilmi Irana mukdyna sapak berip 3 genetik merkezi hem ýola saldy. 1389-njy şämsi ýylda doktor Mowlewi Iranyň tebipçilik ilminiň görnükli şahsyýeti adyna gadyrlanyldy. Doktor Mowlewi 1300-nji hejri şämsi ýylda Tebrizde dünýä indi we 4 ýyl Parisiň çağalary has şepahanasynda işledi we 1332-nji şämsi ýylda Tehrana gelip hyzmatlaryny başlady we edil şeýle bir günde dünýäden ötdi. Thank you. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta boljak bolsoňuz, biziň web salgymyz şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara bağlanışta boljak bolsoňuz, biziň nomerimiz şundan ibaret 00 98 91 08 91 51 01. Edith Hemralar näşiniň bilen taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigini şuňky sanyny şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.